Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. De ce participă președintele Igor Dodon la conferința de securitate de la München și ce ar putea spune acolo?
Nu intrăm în NATO, deodată vă spun. Nu intrăm în NATO. Baza americană în Republica Moldova nu va fi. Și garanții internaționale că Moldova rămâne stat neutru.
Care sunt tangențele fotbalului cu politicul, cu alegerile și cu banii în condițiile Republicii Moldova?
Milsami a câștigat titlul național, iar Șor a fost ales primar în Orhei, deși erau anonim acolo.
Nu cumva și echipa de Linisporeni merge pe urmele lui Milsami?
Nu exclus. Vorbiți de Plahotniuc, probabil.
Da.
Din informația pe care o am, el este total indiferent față de fotbal și chiar urăște acest gen de sport.
Mai ascultați reluări din emisiunea electorală a Europei Libere consacrată parlamentarelor din 24 februarie. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! La Chișinău, Comisia Electorală Centrală a amintit că la secțiile de votare din străinătate se va putea vota numai în baza actelor de identitate valabile. CEC a calificat apelul unor concurenți electorali către diaspora, deși el a vot și cu acte expirate, drept un îndemn la încălcarea legislației. Un asemenea apel îl lansase recent în blocul acum al opoziției pro-europene, care a contestat fără succes în justiție interdicția de a vota cu pașaportul expirat. Blocul acum, ca și ONG care monitorizează alegerile, consideră că CEC ar fi în măsură să permită votul în diaspora în baza actelor expirate, așa cum a fost posibil acest lucru la scrutinele anterioare, dar și în baza buletinului de identitate. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat la Washington că va introduce stare de urgență națională pentru a putea finanța construcția zidului de la granița cu Mexic. Totodată, el a spus că un zid despărțitor între cele două țări va costa mai ieftin decât întreținerea forțelor armate pentru reducerea migrației ilegale. Trump speră ca, declarând stare de urgență, să poată să atragă mai multe fonduri pentru construcția zidului de la hotar cu Mexic, ocolind Congresul care se opune proiectului său. Regimul stării de urgență îi extinde președintelui împuternicirile. Zilele trecute în Congres s-a ajuns la un compromis bipartizan asupra bugetului pentru a se evita o nouă închidere parțială a guvernului ce ar fi survenit pe 15 februarie. Casa Albă a anunțat că Trump nu se va opune acestui acord. Confruntarea bugetară dintre Casa Albă și Congres a dus la cea mai îndelungată închidere parțială a guvernului din istoria Statelor Unite. La București, Parlamentul a aprobat după îndelungi dezbateri proiectul legii bugetului pentru anul acesta. Legea prevede, între altele, majorarea alocațiilor pentru copii și a finanțării unor programe de sănătate, precum și reducerea bugetelor serviciilor secrete. Președintele Klaus Iohannis a criticat bugetul, spunând că adoptarea legii în această formă arată, citez, disprețul total al coaliției majoritare față de așteptările românilor, care vor o guvernare responsabilă și credibilă, preocupată de nevoile reale ale oamenilor. Și Uniunea Europeană va introduce săptămâna viitoare sancțiuni împotriva unor cetățeni ruși în legătură cu sechestrarea de către Rusia a 3 nave ucrainene și a echipajelor acestora în Marea Neagră în noiembrie anul trecut. Potrivit corespondentului Europei Libere la Bruxelles, decizia de vineri aprobată la nivel de ambasadori ar putea viza 8 cetățeni ruși și urmează să fie confirmată de ministrii de externe din Uniunea Europeană pe 18 februarie. Sancțiunile prevăd interdicții de intrare în Uniunea Europeană și înghețarea conturilor bancare. 3 vase ucrainene și echipajele lor au fost capturate în noiembrie anul trecut de marina rusească în largul coastelor peninsulei anexate Crimeea, în strâmtoarea Kerch, sub acuzația de trecere ilegală a frontierei. Ucraina îi consideră pe cei 24 de marinari prizonieri de război, iar incidentul o confirmare a agresiunii militare a Rusiei.
Ați ascultat știrile cu Radu Benea. Mai multe găsiți pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Pentru prima dată de când a fost ales președinte în 2016, Igor Dodon participă la conferința de securitate de la München, un eveniment anual la care se adună lideri internaționali, diplomați și experți pentru a discuta despre cele mai stringente amenințări de securitate. În ultimii ani, de la Chișinău, au participat reprezentanții ai guvernului, inclusiv premierul Pavel Filip. De ce a mers președintele Dodon la evenimentul care are loc la acest weekend? și ce ar putea să spună acolo, s-a interesat Liliana Barbăroșie.
Purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat de Guvernământ sugerează că, din cauza coincidenței cu finalul campaniei electorale, premierul ar fi putut alege să rămână acasă. Alții spun că cei care decid pe cine să invite sunt organizatorii conferinței, așa că Igor Dodon ar fi mers în acest an la München pentru că cel mai probabil a primit o invitație. Anul trecut, bunăoară, invitația fusese adresată șefului diplomației moldovene, Tudor Ulianovski. Anticipând reuniunea, Igor Dodon a anunțat că merge cu un nou și serios document la München, care în esență ar fi un concept al politicii externe echilibrate, bazat pe principiul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova.
Nu întrebă NATO. Baza americană a Republicii Moldova nu va fi. Și garanții internaționale că Moldova rămâne stat neutru, așa cum este Austria.
Explicația pe care a dat-o totodată noului concept s-ar reduce la două elemente esențiale, păstrarea relațiilor cu Europa și acordurilor deja semnate, dar și restabilirea relațiilor cu Rusia și renunțarea la ceea ce a numit acțiuni antirusești. Eu personal am discutat acest proiect cu Putin, Macron, Merkel și Trump, spune Dodon, și îl voi prezenta vineri sau sâmbătă la München. Interesul este foarte mare. Dacă e să credem acestor declarații ale lui Igor Dodon, din ajunul reuniunii, nouă și de remarcat ar fi doar ideea că, de fapt, nu ar avea intenția să abroge acordul de asociere cu Uniunea Europeană, chiar dacă anterior a lăsat această impresie. Dimpotrivă, ar vrea să-l dezvolte. Cât privește statutul de neutralitate permanentă, aceasta e o temă abordată frecvent de Igor Dodon în ultimii ani, nu doar în interiorul Moldovei sau în contactele estice, ci și în cele occidentale, cum a fost bunăoară în 2017 la Bruxelles, când, vizitând cartierul general NATO, a solicitat semnarea unei declarații prin care alianța ar recunoaște neutralitatea permanentă a Republicii Moldova. Răspunsul pe care l-a primit atunci a fost că NATO și așa recunoaște neutralitatea Moldovei și că pentru aceasta nu ar fi nevoie de un document suplimentar. Acuzat de oponenții politici cât și de observatori de o loialitate prea mare față de Rusia, Igor Dodon este suspectat inclusiv că ar urzi împreună cu Kremlinul planul de federalizare pentru Republica Moldova, în care Transnistriei să se ofere puteri excesive asupra politicii externe și de securitate a țării. Despre alegerile viitoare, acești observatori spun că sunt importante, în primul rând pentru că vor oferi răspunsul viitoarei majorități parlamentare la aceste planuri și pentru că Partidul Socialist, sprijinit de Dodon, pleacă în aceste alegeri cu șanse de un rezultat mai bun decât toate celelalte forțe politice. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Anunțul Facebook că închide aproape 200 de conturi și pagini create de troli pentru alegerile moldovene și disputa guvernului cu președinția în legătură cu eliberarea celor doi piloți moldoveni după mai mult de 3 ani pe care i-au petrecut în captivitate în Afganistan sunt temele retrospectivei săptămânii politice, alcătuite astăzi de Diana Răileanu.
Printre cele 168 de pagini șterse de compania Facebook este și clona proiectului Stop Fals, inițiat în 2016 și care deconspiră știrile false din media. Jurnalista Lilia Zaharia de la Asociația Presei Independente și platforma online Stop Fals spune că pentru început a fost clonată pagina de internet a proiectului, care prelua integral majoritatea articolelor, însă printre acestea mai lansa și falsuri. Era vorba în special de articole denigratoare la adresa opoziției și laudative când era vorba de guvernare. De marți, spune Lilia Zaharia, clona Stop Fals nu mai poate fi găsită pe Facebook. Ziarista se arată convinsă însă că nu va dura mult până postacii vor găsi o altă modalitate de a infecta mediul online.
Din comunicatul oficial pe care l-a emis compania Facebook, vedem că procesul de blocare temporară a acestor pagini nu se oprește aici pentru a nu lăsa publicul să fie manipulat prin instrumentele lor, dar nu cred că fabrica de troli își va micșora din curații. Cred că ei sunt foarte inventivi și se va încerca să-și schimbe, hai să spunem, câmpul de luptă pe alte rețele sociale, ceea ce este cert că a făcut o companie internațională ce n-au făcut autoritățile de la noi.
În comunicatul său, compania Facebook a mai precizat că a făcut publice acțiunile pe care le-a întreprins împotriva conturilor dubioase, ținând cont și de contextul electoral din Republica Moldova. Președinta Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac, constată că actuala campanie electorală este una dintre cele mai murdare de până acum. Un exemplu de cinism politic, în opinia ziaristei, îl reprezintă și felul în care politicienii au gestionat cazul celor doi piloți moldoveni eliberați din captivitate în Afganistan și aflați acum în Federația Rusă.
Și o fac pentru a obține dividende politice, pentru a capta alegătorul. Reprezentanții Partidului Democrat au vorbit despre această tragedie și l-au atacat pe președintele Dodon într-un spot electoral. Președintele Parlamentului Candu era îmbrăcat într-o scurtă cu semnele partidului și respectiv tot discursul lui a fost difuzat ca și publicitate electorală. De altă parte, îl vedem pe președintele Dodon plecat la Moscova, unde discută despre acest caz ulterior și el aduce acuzații oponenților lui pe acest caz și încearcă la fel ca să prezinte informațiile așa încât partidul pe care el îl reprezintă să obțină votul alegătorilor.
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău l-a convocat miercuri pe ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Vasențov, pentru a înmâna o notă de protest în legătură cu ceea ce autoritățile de la Chișinău au numit tergiversarea accesului delegației moldovene la piloții eliberați recent din prizonierat din Afganistan și transportați la Moscova. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Se fac deseori paralele între politică și fotbal. Auzim pe câte unul spunând: la politică și fotbal se pricepe toată lumea, ca să sugereze că de fapt e invers, că se pricep cu adevărat doar unii. Între aceștia care se pricep, jurnalistul sportiv Alexandru Grecu. Vasile Botnaru i-a luat un interviu despre tangențele fotbalului cu politicul, cu alegerile și cu banii în condițiile Republicii Moldova.
În general, fotbalul nu este un fenomen și asta poate cea mai mare greșeală a politicienilor este anume asta, că nu promovează sportul pe la postul de televiziune pe care le finanțează.
Dar Milsa Miorhei nu este una dintre medaliile acestui politician în ascendență?
Nu, eu cunosc cum s-a fundat acest club, deci politicianul chiar n-are nicio tangentă. La început el a fost nevoit să formeze acest club pentru că s-au pus anumite condiții într-un moment când a preluat un obiect imobiliar. Așa a apărut Milsa Miorhei, din ce cunosc eu. Ulterior deja a văzut că pe baza fotbalului îți poți face imagine și destul de bunăcică. După ce a câștigat campionatul, care unii spun că l-a cumpărat titlul în ultima etapă, Șor a câștigat și primăria.
Păi aici vreau să mă întreb.
Și a văzut că are avantaje.
Întâi a câștigat clubul și după aia automat primăria.
Da, mai întâi, în anul în care a avut loc alegerile locale, Milsami a câștigat titlul național, iar pentru o scurtă perioadă de timp Șor a fost ales primar în Orhei, deși era un anonim acolo. Nu-l cunoștea nimeni înainte să preia Milsami. A fost domnul Dragoș Hâncu, a fost președinte la Milsami, un manager foarte bun în sport. A reușit să aducă Milsami într-un timp foarte scurt să facă această performanță și câștige titlul și eu cred că în mare parte datorită faptului că a devenit campion al Moldovei, Șor a câștigat o popularitate atât de mare în Orhei încât a câștigat și alegerile locale.
Pornind de la această formulă așa cum o descrii, nu cumva și echipa de Nisporeni merge pe urmele lui Milsami? Când am văzut la una dintre televiziuni reportaj, prima știre în buletin, în partea de sport, că iată, echipa de la Nisporeni și-a achiziționat un fotbalist și are de gând și așa și pe dincolo. Imediat mi-a căzut fisa dacă nu cumva deputatul de Nisporeni va dori să aibă și el un fece important care eventual să câștige competiția cu Milsami, cu Șerif.
Nu exclus pe viitor să-l convingă cei din preajmă lui, vorbiți de Plahotniuc, probabil,
da,
să investească în fotbal. Însă, din ce știu eu, din informația pe care o am, el este total indiferent față de fotbal și chiar urăște acest gen de sport. Fotbalul în Nisporeni, nu știu dacă o să fie, sincer vă spun, așa cum văd eu. Deocamdată echipa este...
Dacă scoate niște bani Plahotniuc, poate?
Poate, dar trebuie să cineva să-l convingă cu niște argumente foarte puternici.
Sandu, acum întrebare pentru un împătimit de fotbal, de la unul care poate e aproape de poziția lui Plahotniuc, în sensul ăsta că care e meritul alora care stau să uită la televizor, la fotbal sau la Simona Halep și după asta îi bat din partea a noastră o ieșit, dar efortul de fapt oamenilor să reduce numai asta, să stai să uită la televizor?
Păi, stați un pic, asta se numește deja cultura fotbalului, ceea ce la noi nu există. Noi avem câțiva oameni pasionați de sport, care uneori mai fac câte o postare pe Facebook, ceea ce ține de rezultatele obținute de sportivi din România. Dar la nivel de cultură sportivă, cultură fotbalistică, ea nu există la noi. Și aici, în primul rând, este devină presa, pentru că presa trebuie să...
Dar ce înseamnă cultură fotbalistică? Să joci fotbal? Să te pricepi?
Nu neapărat să joci sau să pricepi. Asta înseamnă că în momentul când a venit weekendul, vă dau exemplu la Angliei, tata și-a luat ficiorul de mânuță și au plecat la stadion să duc. Deci nu contează cine joacă, cine...
La dar ce, au și anumite preferințe, joacă. Da? Din tată acolo viu și, se transmite.
Acolo și în Liga a 6 avem 20.000 de spectatori la meciuri în weekend. Deci asta se transmite din tată în fiu, dar la început ea, cultura asta a fotbalului, ea trebuiește formată. Trebuie să formeze presa, dar noi revenim iarăși ce am spus și la început. La noi patronii de televiziune au alte priorități, deci pe dinși interesează doar propriile afaceri, politica, dar politica la noi este o afacere și niciun fel de sport, cultură și alte...
Dar este fotbal o mașină de făcut bani sau nu?
Foarte bună mașină. Cea mai mare problemă la noi este managementul în fotbal. Dacă am avea manageri de fotbal, eu cred că Moldova în maxim 5-10 ani maxim ar face bani din fotbal. Eu vă dau doar exemplul lui Gică Hagi, care a făcut academie, 5 ani a investit, n-a investit mult, că crești doar niște copii, în copii n-ai ce, nu sunt așa de mari investițiile. În schimb, dintr-o grupă de copii, dacă vinzi un jucător 2 și ți-ai câteva milioane, îți recuperezi banii și nu doar că ți-i recuperezi, dar ajungi ca să câștigi foarte, foarte mulți bani din fotbal.
Jurnalistul sportiv Alexandru Grecu, intervievat de Vasile Botnaru. În minutele următoare difuzăm fragmente din ediția de astăzi a emisiunii electorale Eu și Votul Meu, realizată de Valentina Ursu.
Eu și Votul Meu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Sunt Valentina Ursu, realizatoarea emisiunii speciale dedicată alegerilor generale din 24 februarie. Rezultatul alegerilor parlamentare va fi hotărător pentru viitorul Moldovei și va influența natura și intensitatea relațiilor acestei țări cu Uniunea Europeană, a declarat eurodeputatul Andy Cristea, care precizează că pe parcursul procesului electoral UE a lansat diverse semnale privind importanța unor alegeri libere și corecte.
Întotdeauna alegerile din Republica Moldova, cele pe care am putut să le observ eu, au fost foarte fierbinți. Miza este ridicată, așa cum știm, societatea este profund divizată și dacă ne uităm în istoria recentă, în Republica Moldova stabilitatea este mai degrabă excepția, iar instabilitatea de prea multe ori a fost regula. Acum, vorbind despre alegeri, cred că cel mai optimist scenariu ar fi ca Republica Moldova să rămână stabilă pe o orbită pro-europeană. Cel mai pesimist scenariu ar fi, din punctul meu de vedere, ca un politic, ca PSRM să aibă majoritatea constituțională în Parlament, pentru că în acel moment ar putea să provoace o serie de procese de impact pentru toată regiunea. Și pot să amintesc aici federalizarea, un precedent care, dacă s-ar întâmpla, Doamne ferește, ar fi foarte periculos pentru Ucraina și pentru toată regiunea extinsă a Mării Negre.
Pe parcursul acestei campanii s-a vorbit mult și despre implicarea factorului extern. Vreau să aflu o părere a dumneavoastră referitor la această declarație care a venit din partea Ministerului Rus de Externe, care a acuzat într-o declarație Statele Unite și pe șeful misiunii diplomatice la Chișinău al SUA de amestec în alegerile din Republica Moldova. Cum vedeți dumneavoastră implicarea acestui factor extern atunci când e vorba despre alegeri?
Am interpelat în scris în altul reprezentant pentru afaceri externe, pe doamna Mogherini, privind alegerile parlamentare din Republica Moldova, cele de pe 24 februarie și m-am referit la acțiunile de combatere a influenței rusești în procesul electoral din Moldova, solicitând informații concrete despre cooperarea serviciului diplomatic al Uniunii Europene, de Serviciul European de Acțiune Externă și în special a grupului operativ East Stratcom cu autoritățile de la Chișinău în scopul prevenirii implicării actorilor externi în alegerile parlamentare. Pentru că, așa cum am văzut în media și în mediul politic și diplomatic, am avut practic confirmări ale existenței unei campanii de dezinformare puternică și susținută, precum și referitoare la implicarea Federației Ruse în procesul electoral din Republica Moldova. Și cred că este de datoria instituțiilor europene și ale statelor membre pentru a combate posibila implicare a Rusiei și altor actori non-statali, nu doar în alegerile europene din primăvara acestui an, mă refer la cele pentru Parlamentul European, dar și la alegerile care au loc în țările care sunt partenere ale Uniunii Europene, așa cum este Republica Moldova.
Uniunea Europeană, OSCE, Statele Unite ale Americii au promis să monitorizeze îndeaproape mersul acestor alegeri parlamentare. De ce a atât de sporit acest interes pentru buna desfășurare a alegerilor din Moldova și cât de mult depinde dacă aceste alegeri vor fi libere și corecte și reluarea relației cu Uniunea Europeană?
Păi, relația nu s-a terminat niciodată, doamne ferește, doar finanțarea a avut de suferit. Relația e acolo și, într-adevăr, ar putea să fie upgradată la un nivel corespunzător, după alegeri, vreau să spun. Fără niciun dubiu, spun clar, alegerile trebuie să fie libere și corecte și este un interes extern și va exista monitorizare. Dați-mi voie să fiu optimist până la proba contrarie și să sper și să cred că alegerile vor fi fără irregularități. De altfel, Parlamentul European, că asta e instituția unde eu muncesc acum, va trimite inclusiv o delegație de 7 colegi europarlamentari care vor monitoriza procesul electoral. Este o delegație de lungă durată, OSCE, ODIR, care deja este la Chișinău. Eu personal am participat în 2014 la misiunea de observare a alegerilor și așteptăm vești bune, nu așteptăm să aflăm despre irregularități. Sper ca să nu există niciun fel de irregularitate.
România deține președinția Uniunii Europene până la mijlocul acestui an. Autoritățile de la Chișinău totdeauna au contat pe sprijinul care poate să-l ofere Bucureștiul pe calea eurointegrării Republicii Moldova. Ce ar putea face țara dumneavoastră în acest timp pentru ca Republica Moldova să meargă pe un drum corect?
România, țara mea, ar trebui să facă ce a făcut dintotdeauna, să fie aproape de Republica Moldova și să sprijină procesele de apropiere de Europa, de Uniunea Europeană. Dar mingea nu e în terenul nostru, e în terenul de la Chișinău. Și îmi doresc să existe acolo expertiza și viziunea ca, cum să spun, lucrurile să nu derapeze și lucrurile să avanseze în direcția cea bună.
Pentru că s-a vorbit foarte mult despre nevoia reformelor care trebuie să fie implementate în Republica Moldova.
Da.
Ce ar trebui să se regăsească prioritar în agenda următorilor 101 deputați care vor fi aleși la 24 februarie?
Actualul guvern din Republica Moldova a semnat acordul cu FMI din 2016 încoace? L-au semnat. Au stabilizat țara economic și au adunat cioburile după frauda bancară? Au făcut lucrul ăsta. Au implementat foaia de parcurs europeană? Da. Au deschis birou NATO la Chișinău? Au deschis. Au arătat solidaritate cu partenerii vestici? Da. În cazul atacului din Marea Britanie de la Salisbury? Da. Ok, mai sunt probleme. Pluralism, democrație de tip european, justiție selectivă. Sunt lucruri care trebuie mișcate în direcția bună. Dar o spun foarte clar, respectivii deontologi de la Bruxelles ar trebui să înțeleagă că dacă vine Dodon, va umple Republica Moldova și de pluralism, și de democrație de tip european și de justiție ca în filme, va da valori europene la tot poporul, cum spunem noi în România, până se satură Bruxelles-ul de probleme la granița Uniunii Europene. Și dacă râdeți că exagerez, vă dau următorul exemplu. În ultimii 3 ani, sau de când e el președinte, a fost de 20 de ori la Moscova și o singură dată la Bruxelles. Și acum vă întreb realist vorbind, ce așteptări să am de la un posibil guvern socialist.
Eu o să revin la asistența financiară pe care o oferă Uniunea Europeană Republicii Moldova. Ați amintit și dumneavoastră că banii ăștia se dau pentru o justiție independentă, pentru pluralism de opinie, o presă liberă, o luptă mai înverșunată împotriva corupției. De ce percepția cetățeanului rămâne a fi una că prea puțin se face pentru bunăstarea națiunii?
Pentru că lucrurile sunt departe de a fi perfecte. Și sunt de acord cu dumneavoastră că cetățenii sunt cei mai importanți. Bunăstarea lor trebuie să primeze și vă spun că Uniunea Europeană este singura rețetă sigură de prosperitate în istoria Europei extinse. Dacă Uniunea Europeană nu e acolo, prosperitatea e cam greu să fie. Deci Republica Moldova este neutră, nu? Deci nu e sub umbrela de securitate a NATO, așa cum e România, pe care de consecință are nevoie cel puțin de stabilitatea dată de predictibilitatea drumului european. O spun foarte clar, din punctul meu de vedere, sunt momente de cumpănă în istoria națională, mă refer la aceste alegeri, pentru că istoria Republicii Moldova ne arată o politică ciclică. Acum, la alegerile astea, fie se închide, se încheie un ciclu și ne pregătim de cel puțin două mandate pro-ruse și istoria ne arată faptul că nu se pleacă mai devreme de la putere. Vedeți comuniștii, începutul anilor 2000, de exemplu. Fie există curajul de a pune ego-ul și antipatia deoparte și de a negocia și sperăm să existe această înțelepciune pentru a avea un guvern care să guverneze cu fața spre Europa și să aibă sprijinul în Parlament. Dar rămâne să vedem votul popular și noi sperăm la ce e mai bun.
Odată cu sloganul ăsta pro-Moldova pe care l-a îmbrățișat PD-ul, lasă să se înțeleagă că se îndepărtează un pic de UE țara?
Eu sper să nu. Vedem ce ne rezervă viitorul.
Eurodeputatul Andy Cristi a răspuns întrebărilor Europei Libere. Care este motivul pentru care tinerii trebuie să participe la alegeri? Mihaela Savca a stat de vorbă cu liceieni care vor vota pentru prima oară.
Pentru mine alegerile sunt ceva foarte nou, pentru că voi face asta pentru prima dată și încerc să aflu cât mai multe lucruri despre ce se întâmplă, cum votăm. Eu sper să fie o clasă politică mai tânără, care să investească timpul lor în dezvoltarea domeniului educațional, justiției și, în general, să dedice timpul pe care îl au ei în Parlament, să-l dedice oamenilor și nu lor.
Poate dacă acum votul meu nu o să schimbe ceva radical în această țară, poate peste un timp, dacă o să mai găsească oameni ca și mine care cred în viitorul acestei țări, noi o să reușim să facem o schimbare într-adevăr mare.
Sunt foarte interesat de alegeri, deoarece le consider un punct de trecere de la o perioadă nu prea bună. Îndemn tot tineretul să iasă la vot, deoarece noi o să fim cei care trăim în țara asta și noi suntem cei care ne trebuie o economie bună, un stat de drept bun și o societate.
Nu cred că la momentul dat avem o persoană pe oricare din circumscripțiile noastre care ar merita votul nostru.
Așa când ne gândim logic, un vot parcă nu ar schimba multe, dar până la urmă, dacă luăm un vot de la fiecare om care participă la alegeri, acesta chiar poate să aibă o valoare.
Trebuie să votăm, pentru că asta e singurul mod în care ne exercităm dreptul la a avea o țară în care democrația prevalează.
Fragmente din emisiunea electorală Eu și votul meu, realizată de Valentina Ursu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Victoria Vasilos de la ziarul local Câmpia Glodenilor.
Cu prilejul aniversării a 30-a de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan, de distincția crucea comemorativă participant la acțiunile de luptă din Afganistan, s-au îmbrățișat 178 de participanți glodenieni. În total, la acel război crâncen au participat 203 ostași din raionul Glodeni, 4 dintre care au rămas zacă pe câmpul de luptă. Liceul teoretic Vasile Coroban din orașul Glodeni beneficiază de o finanțare substanțială în cadrul proiectului Reforma învățământului în Moldova, oferită de Banca Mondială și estimată la circa 12 milioane de lei. Modernizarea capitală a instituției de învățământ a demarat la mijlocul anului 2018 și va continua până în iunie 2019. În sectorul agrar al raionului Glodeni activează 56 de societăți cu răspundere limitată, 4 cooperative agricole de producere și 7130 de deținători de terenuri care sunt încadrați în gospodării țărănești și prelucrează circa 35.000 de hectare de teren agricol. Analiza structurii culturilor agricole denotă că cele mai multe suprafețe de teren agricol sunt semănate cu grâu, floarea soarelui și rapiță. După ce a fost listată activitatea fabricii de zahăr din orașul Cluj, suprafețele cu steclă de zahăr au diminuat. În anul trecut, doar 857 de hectare au fost semănate cu această cultură tehnică.
Cu temele ziarului local, Câmpia Glodenilor, ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt a lui Vasile Botnaru. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.